království všech věků a tvoje vláda přečká všechna pokolení. Hospodin odpírá všechny klesající a všechny sednuté na přímě. Oči všech s nadějí zblížejí k tobě, Bože. Sešli jsme se ve jménu Pána Ježíše Krista a naložím se jej, abyste mohli Boží blízkost prožívat. Vítám mezi námi vědecký zbor Kvas, který nás bude dneska provázet vlastně celou dlouhou službou a první a poslední píseň, kterou zaspíváme slova máme v kancionále, tak nás v nich také doprovodí vědecký zbor. Takže prosím. Je to píseň z kancionálu číslo 306. 306.
Vás, abyste se k nám přidali od druhé sloky. První sloku vám zpíváme my, potom se přidáte a potom po druhé sloce zase zopakujeme ještě jednou tu první, takže dohromady to bude třikrát.
ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Maria Magdalská šla učedníkům a oznámila jim. Viděla jsem Pána a toto mi řekl.
Chvalte Pána všechny národy. Chvalte Pána všichni lidé. Chvalte jej. Protože se na nás ukázalo jeho milosrdenství. A spravedlnost Páně trvá na věky. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, tak i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
Nečestný zahyne. Služte Hospodinu s bázní a radujte se střesením. Blahoslaveni jsou všichni, kdo v něm složili naději. Povstaň, Hospodine, a spas mě. Hospodinovo je spasení a na lidech tvoje blahoslavenství. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, nyní i na věky věků. Amen. Haleluja. Sláva tobě, Bože. Haleluja.
Nature. večer prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy schromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: viděli jsme Pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. A potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce. Vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: Pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.
Poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Jesus.
nám bolí hlava, špatně spíš. Poslední večeře, zrada, zatčení, výslechy.
Bičování, křižování, smrt, pohřeb. Zhroutilo se to všecko jako domeček z karet. Asi známe ne toto, ale jiné události, které se nám tak nějak zhroutí. Tolik naděje do toho vložili. Ještě byla tma, ještě není den. Četli jsme text o tom, jak ještě za tmy před svítáním jde Marie Magdalská k hrobu. A přece světlo začíná prostupovat temnotu. Ještě je tma, když Marie kráčí k hrobu a spatří, že kámen je od hrobu odvalen. Je to ta Marie, z níž Ježíš písmo píše, vyhnal kdysi 7 démonů. Každý si udělejme představu, jakou chceme. Písmo nekonkretizuje, jak se který démon jmenoval, jen říká, že jich bylo 7. A ona nyní jde k jeho hrobu. Podle evangelisty Jana nepřichází Marie nabalzamovat mrtvé tělo, to už udělali Josef z Arimatie a Nikodém hned ten večer páteční před soumrakem, než podle židovských zvyků začíná nový den, totiž den sabat, den odpočinku. Proč tedy Marie Magdalská v neděli ráno k hrobu jde? Co tam Marii táhne? Vzpomínky nebo vděčnost? Na to si můžeme odpovědět, že když býváme my sami někdy nevyspalí, otupení, zklamaní, tak nás něco táhne na místo, kam bychom třeba jinam nešli, nebo nevíme ani proč, máme jakési tušení, že tam by mohlo dojít k nějaké pomoci. Někdy jsme zklamáni a někdy ne. Marie není zklamaná. Spatřila, že kámen je od hrobu odvalen, že se něco stalo. Spatřila, že zasáhl někdo třetí, někdo neznámý, že kámen, tedy brána, která odděluje živé od mrtvých, už není na svém místě. Zároveň záblesk naděje, ale hned si opatrnost, počkej, nevykládej si to tak hned, najde své místo, nebuď naivní. Pak se vrací k učedníkům, k tomu se ještě vrátím za chvíli i já, ale potom, když tam zůstává podruhé sama, když Petr a Jan odejdou, tak bych chtěl upozornit na zahradníka. Marie poznala až po chvíli, že Ježíš není zahradník. Když byla přesvědčena o tom, že na ní mluví jenom zahradník, tak mu odpověděla, pane, ty jsi jej odnesl, řekni mi kam a já pro něj půjdu. Ale když poznala, že to není zahradník, tak řekla, pane. Já jsem toto chtěl zmínit, protože i my, bratři a sestry, musíme poznat, že Ježíš není zahradník. Do té doby, dokud nepoznáme, že Ježíš není zahradník, tak to s naší vírou bude nedobré. Teprve v okamžiku, kdy poznáme, že Ježíš je plný moci a slávy, že Ježíš je Boží syn, pak se věci mění. Mnoho lidí dnes Ježíše považuje za třeba zajímavého člověka. Mnoho lidí jej považuje za významného zakladatele světového náboženství. Považuje ho za zajímavou osobnost dějin, považuje ho za dobrého učitele a tak dále. Tito všichni lidé, a někdy i my patříme mezi ně, nepoznají vysvobození, moc, Ježíšovu slávu a neprožijí nové narození, protože je pro ně Ježíš pouze zahradník. Až v okamžiku, kdy poznáme, že Ježíš není zahradník, věci se změní. Pojďme ale zpátky. Marie poprvé u hrobu. Běží zpátky, běží k Šimonu, k učedníkům a běží k učedníkovi, kterého Ježíš miloval, trošku záhadné souvislosti, jeho jméno v písmu nepadne, ale ví se, že to byl Jan, sděluje jim, co viděla, že je hrob otevřený a poskytne jim v té první fázi svůj výklad. Vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Četli jsme, že iniciativu přebírají dva muži, Petr a Jan. Petr první mezi učedníky, Jan oblíbený Ježíšův učedník. Později se Petr stává představeným jeruzalemského sboru. Petr, abych vám udělal jeho profil, byl konzervativní muž, těžko se smiřoval s tím, že se evangelium šířilo i mezi pohany. Špatně se mu zkouslo to, že pohané se stávali křesťany, když přijeli víru Izraelců. Chtěl, aby to bylo jinak, řádně i s obřízkou, se vším všudy. Duch svatý s ním má mnoho práce, musí mu ukazovat zvláštním zjevením, že Pán Bůh tady není jenom pro Židy, ale pro všechny a že nemusí všichni přijmout židovské tradice, zvyky, zákon, se vším všudy. Petrovi to dělá velký problém, je přesvědčen Božím duchem a pak znovu se k tomu vrací. Jan je jiný muž. Jan podle tradice se usadil v Efezu, tedy ve sboru, který vznikl právě naopak, z pohanů. Usadil se ve sboru, kde byla většina těch neobřezanců. Jakoby tento příběh, který mluví o tom, že Petr a Jan běží spolu k hrobu, jakoby chtěl povědět, evangelium platí všem stejně. Těm, kdo jsou u zdroje od počátku, i těm, kdo přišli později, těm, kdo mají tradici a vzdělání, i těm, kdo tradici a vzdělání ve víře nemají a uvěří až v dospělosti. Platí těm, jejichž rody jsou evangeliu věrné, už po staletí, i těm, kdo věří sami uprostřed svých nevěřících rodin, nebo uvěřili během studia. Sami žádné rody, žádní cebáčtí příbuzní za nimi nejsou, jsou sami. Evangelium platí všem stejnou vrchovatou mírou. Kristovo vzkříšení proměňuje všechno a je určeno všem. Žádný pořadník, žádné zásluhy, žádné předpoklady, žádná obřízka tehdy, žádné dodržování pokrmů čistých a nečistých. Žádné tyto podmínky a zásluhy. Evangelista Jan důkladně líčí příběh tak, aby ani jedna strana nemohla povědět, evangelium je naše, my jsme u toho byli dřív. Petr představuje ty církevní rodáky, Jan představuje novověrce a k hrobu utíkají spolu, oba dva současně. Ale dokonce se předbíhají. Je to tam tak popsáno. Nakonec je u hrobu dříve Jan, je první, ale do hrobu nevkročí. Přesto spatří v hrobě ležet lněná plátna, ale první do hrobu vkročí Petr. Dříve než Jan. Vešel a uviděl, ale pak tam vešel i Jan. Zkrátka oběma patří radost ze vzkříšeného stejnou mírou. Pojďme dál. Co Petr uviděl? Nejenom plátna, ale také řádně svinutý šátek. Nevím, jestli ženy vždycky si svůj šátek hezky složí, možná už dneska nenosí šátky, ale přesto, když náhodou si vezmou šátek, jestli si ho hezky složí, když ho odloží, anebo jen tak ho takhle hodí někam, to nevím, jak kdy a jak kde a taky podle času. To, co Petr uviděl, byl složený šátek, složený šátek. Nejenom plátna, ale také řádně svinutý šátek. Proč to zdůrazňuji? Víte, kde by tam řádila banda zlodějů? Ten ten šátek by nebyl svinutý. Hrob je prázdný, ale nic nenasvědčuje tomu, že by nějaká banda chvatně a hrubě ukradla mrtvé tělo. Nic nenasvědčuje tomu, že nějací neznámí vzali tělo mrtvého a odnesli ho. Zkrátka muselo to být jinak. Kolem je pořádek, všechno je na svém místě, nic není rozházeno, je jasné, kde byla hlava, kde byly nohy, jak mrtvý ležel. Nic není poházeno někam jinam. Vše napovídá tomu, že to, co se tady v hrobě stalo, že se stalo za denního světla, ne po tmě. Zkuste srovnat věci, když je úplná tma. No, trochu to jde, ale moc ne. A že to neudělali zloději. Kdyby byla tma, panoval by tam zmatek jako po zlodějích. Ale to, co Petr a Jan viděli, to byl skutek světla. Skutek světla. Takhle zasahuje Bůh. Nepotřebuje přítmí, když tvoří něco nového. Tvoří řádně. Je to zásah Boží moci, která tvoří. I ten náš svět takhle stvořila ta dobrá Boží moc. Když se vznášel duch nad vodami, země byla nesličná, chaotická, pustá. Nesličné a pusté by to zůstalo i po zlodějích, kteří by Ježíšovo tělo ukradli, nebo po těch, kteří by v noci bez jakéhokoliv světla se pokoušeli tam něco rovnat, něco měnit. Ale tady působila Boží moc a světlo. Jan připojí zvláštní slovo. Dosud totiž nevěděli, tedy Petr a Jan, že podle písma musí vstát z mrtvých. To nás možná trošku zarazilo. Položíme si otázku, to byli jeho dva nejbližší učedníci. Co dělali? To ti chlapi snad spali, když jim Ježíš několikrát v minulosti vyprávěl, vykládal o tom, že bude mnoho trpět, že slavně vstane. To má Petr tak krátkou paměť, když ho Ježíš nazval dokonce, no, satane, jdi mi z cesty. Takový tvrdý slovo, které se Petra muselo dotknout, a bylo to proto, že Ježíš říkal, že bude trpět, a Petr mu říkal, to se ti nestane. No nemůžeš, vzal si ho dokonce stranou, tak na pohovor, aby mu řekl, že to přehání. A Ježíš mu tak úderně řekl, že se mýlí. A tady je najednou napsáno, že ti dva, Petr a Jan, nevěděli, že podle písma musí stát z mrtvých. No nespali tehdy, o to Janovi nešlo. Když píše tuto větu, chce povědět, že podle písma Pán Ježíš Kristus musí vstát z mrtvých a že to tedy není žádná náhoda. Že to není něco, co nikdo nečekal, že tato událost má své kořeny v Bohu. V podstatě i tehdy Ježíš jim to říká, že se to musí stát, že podle písma se to tak musí stát. Oni tomu nechtěli uvěřit a asi na to rychle zapomněli. Víte, člověk vytěsňuje to, čemu uvěřit nechce, a to, co je pro něj nepříjemné, na to rychle zapomíná. Zapomněli. V tuto chvíli si nespojili to, že o tom Ježíš mluvil, a nespojili si, že to o tom psali písma v prorocích. Ale pro nás je to velmi důležitá věta, protože my jsme nikdo z nás tehdy nebyli u toho hrobu. My jsme tehdy nezažili ukřižování, my jsme nebyli svědky vzkříšeného Pána, který potom přijde a řekne pokoj vám, šahni si. Pro nás je to velmi důležitá věta, protože my nemáme osobní zkušenost se vzkříšeným Pánem v té době. Ta věta je tam napsaná pro nás. Je to věta o Bohu, který povolal Abrahama, který vyvedl svůj lid z Egypta, který se trápil se Saulem, který potěšoval svůj lid v babylonském zajetí. A není to tak, že by ti dva, Petr a Jan, něco objevili svou šikovností, nebo že by se stalo něco, co nebylo naplánované. Je to pro nás je to důležité, protože nejsme vázání nebo závislí, ne vázání, ale závislí na žádnou relikvii. Vzkříšení není spojeno s žádnou takovou relikvií. Ty snahy jsou tu pořád patrné. Najít něco z té doby, třísku z Ježíšova kříže, trn z jeho koruny, něco, co by dokázalo, co se tehdy stalo, nějaké plátno, do kterého byl zabalen. Pořád jsou tu ty snahy dokázat, že to je on. Ale Jan nám pomáhá k tomu, abychom se osvobodili od relikvií. Abychom takový předmět, kdyby takový předmět existoval, třeba hrob, plátno, kdyby se Marie dotkla vzkříšeného, to by bylo něco. Jenomže vzkříšení by pak bylo vázáno jenom na jednu jedinou generaci. Generaci svědků Petra, Jana, Magdalény. A my, kdo jsme v pozdějších generacích, bychom holt měli smůlu. Jenom bychom paběrkovali na zážitcích, které tu byly před námi. Ale my si můžeme být jisti, že tak se to prostě stát mělo. Že tak to bylo v plánu už kdysi dávno, už od dávných dob Abrahama a Mojžíše. Ježíš vstal, vzkříšení bylo jednou, jeho vzkříšení se neopakuje, ale význam té události je nový. Je stále aktuální pro každou generaci a my nejsme ošizeni. Nejsme chudí příbuzní, nedíváme se s lítostí na film o tom, co holt nezažijeme. Nám se to může dít nově. Nám platí Kristovo vzkříšení stejně živě, jako se to kdysi stalo Petrovi, Janovi, Máří, Magdaléně. Každému z vás stejně mocně jako jim. My jsme ti, kterým Bůh dává nový život, novou svobodu a novou naději. Tak se to mělo stát. Není důležité, jestli zůstal nějaký důkaz, ale důležité je, že tak to Bůh připravil. Vzkříšení zasahuje všechno a všechny. Proto je nový život otevřen všem a není z lidských zásluh. Ani my dnes nemůžeme být ani trošku nafoukaní, že jsme sem přišli do modlitebny, zatímco ostatní se mohou válit ještě v peřinách, někde na svých chatách, uprostřed svých zahrádek. Ne. Kristus vstal a dveře ze smrti do života otvírá všem. Proto jsme svobodní k lásce, k úctě, k sobě navzájem, k tomu, abychom vřele a z celého srdce přáli druhým dobré věci. Kristus vstal a je to živá událost každý rok znovu. Amen. Prosím, pěvecký sbor.
přichází a já to vím.
Thank you.
Hospodin tak učiní pro svého syna, kterému nic neodepře, kterého za nás dal, kterého vzkřísil a který s ním přebývá. Ať Hospodin tak učiní ze své lásky a pro svoji slávu. Amen. Přesaďte se, a než zaspíváme poslední píseň, ke které budeme všichni také pozváni, abychom se připojili, tak bych chtěl povědět poznámení. V úterý je setkání seniorů od 16 hodin a potom není biblická hodina zde, ale je ekumenická biblická hodina v Korunní ulici v Českobratrské církvi evangelické, tedy v úterý a o hodinu později, tedy od 19 hodin. Pan profesor Filipy bude mít výklad některé dalšího příběhu Ježíšova života nebo podobenství. Ve středu potom 17 hodin je zde mládež, v pátek dorost, Tlumeček a Klíček a fotbal pro dorostu. V sobotu mám psáno modlitevní setkání mužů, protože nemám žádné zprávy, že by nebylo, takže to tak ohlašuju, že tedy bude, ale pokud chcete mít jistotu, tak musíte se zeptat Krajina, který to pořádá. Vy to víte někdo? Bude, čili on za potvrzuje. Takže v sobotu v 7.30 ráno je modlitevní setkání mužů se snídaní. Je to zde v přízemí. Příští neděli v rámci pravidelné nedělní bohoslužby budeme mít večeři Páně. Sestra Jana Petrová dneska slaví narozeniny, tak jí přeji všechno nejlepší, mnoho božího požehnání. Zítra má narozeniny také Viktor Blír. Z dalších oznámení zvu vás na večer chval a uctívání, který budeme mít od zítřka za týden, kdy v pondělí 2. května zde ve Velkém sále v 18.18. Chtěl bych ještě informovat o tom, že sestra Procházková už je z nemocnice doma, ale že je velmi slabá a že nás prosí o modlitby a zájem. Také Petr Pelech dneska nemohl zpívat, protože se dostal na pohotovost, jak jsem slyšel, kvůli antibiotikům, která tedy měla alergickou reakci, takže ani Daniela, ani Petr Pelech tedy nespívají. Tak ale děkujeme, že jste to neodpískali a i bez těchto opor, že jste celý ten program tedy měli. Děkuji tedy vám, pěveckému zpěvu.